From the conference center
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er denne mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne er valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere.
This broadcast is furnished as
en udsendelse af en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter Fugdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kære brødre og søstre, Vi byder jer velkommen til møde lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen over hele verden. Vi glæder os med jer denne påskeweekend, mens vi erindrer og ærer vores frelser og forløser Jesus Kristus. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, som er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Andrew Unsworth og Claire Christiansen ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge "Led os, o du vor Jehova, og glæder os nu med lovpris, vores store Gud." Derefter indleder Esther Timothy J. Dykes fra de 70 med bøn.
Our Father who art in heaven.
Vor Fader i himlen. Vi samles foran dig ved denne konferences første møde, taknemmelige for levende profeter her på jorden. Præsident Thomas S. Monson, det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, som vi ærer opretholder. Vi glæder os for evangelisk gengivelse præstedømmets magt og myndighed, for frelsens og ophøjelsens ordinancer. Vi takker dig for din enbårne søn, Jesu Kristi, forsoningen, som giver os håb igennem livet og giver os helbred ved hans vinger. Vi samlet over hele jorden for at modtage og lytte til de budskaber, som er forberedt ved himlens hjælp, for de, som vil tale og synge til os, velsign og vejled dem. Må vi åbne vores hjerter og vores sind til Helligåndens tilskyndelse og binde os selv til al hellighed at tjene for dig, at inspirationen og åbenbarelsens ånd, som kommer til os, må følge, falde i god jord igennem konferencen. Vi beder dette i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We will now be pleased to hear from President.
Nu er det en glæde at høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale synger koret, har jeg gjort noget godt. Efter sangen skal vi høre fra præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum. Han vil blive efterfulgt af søster Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre, det er en glæde for mig at udtrykke min kærlighed til jer ved denne generalkonference i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Denne glæde kommer at vidne om, at Kristi kærlighed rækker ud til os alle, til alle vores himmelske faders børn. Vores himmelske fader ønsker at velsigne sine børn. Han forstår alle deres behov, smerter og håb. Når vi tilbyder at hjælpe nogen, føles det for frelseren, som om vi rækker ud for at hjælpe ham. Han har fortalt os, at dette er sandt, da han beskrev det tidspunkt, vi alle kommer til at opleve, den dag, hvor vi ser ham, når vores liv i denne verden er slut. Et billede om den dag er blevet mere levende i mit sind, de dage, hvor jeg har bedt om og fastet for at vide, hvad jeg skal sige i dag. Herrens disciple fik en beskrivelse af dette fremtidige interview, og det beskriver det, vi af hele vores hjerte ønsker, også gælder for os. Og jeg citerer, der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, og så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Citat slut. I og jeg ønsker denne varme velkomst fra frelseren. Men hvordan kan vi gøre os fortjent til den? Der er flere af vores himmelske faders sultne, hjemløse og ensomme børn, end vi kan nå ud til. Og antallet stiger til stadig mere uopnåelige højder. Derfor har Herren givet os noget, som vi alle kan gøre. En befaling så enkel, at selv et barn forstår den. Det er en befaling med et vidunderligt løfte for de nødlidende og for os. Det er fasteloven. Ordene i Jesajas' bog er Herrens beskrivelse af den befaling og velsignelse, som er til rådighed for os, i hans kirke. Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Hvis du fjerner åget og holder op med at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne dit brød og mætter den forkuede, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulm blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Herren har altså givet os en enkel befaling med et storslået løfte. I kirken i dag får vi en gang om måneden mulighed for at faste og give et gavmildt fastoffer gennem vores biskop eller grenspræsident til gavn for de fattige og trængende. Noget af det bliver brugt til at hjælpe dem omkring jer, måske nogle i jeres egen familie. Herrens tjenere beder og faster om åbenbaring for at vide, hvem og hvordan der skal hjælpes. Det, der ikke er brug for til at hjælpe mennesker i jeres lokale menighed, bliver givet til at velsigne andre kirkemedlemmer verden over, som har brug for hjælp. Befalingen om at faste for de fattige bibringer mange velsignelser. Følger man ikke den lov, kaldte præsident Kimball det en undladelsessynd med store omkostninger. Han skrev, Herren giver rige løfter til dem, som vil hjælpe og faste og hjælpe de trængende. Inspiration og åndelig vejledning vil komme med retfærdighed og leve nær til vores himmelske fader. At undlade at udøve den retfærdige handling, at faste, vil berøve os disse velsignelser. Jeg fik en af disse velsignelser for blot nogle dage siden. Eftersom generalkonferencen falder på en weekend, hvor der normalt afholdes fast og vidnesbøbnede fastet, og bad jeg for at vide, hvordan jeg stadig skulle adlyde befalingen om at tage sig af de trængende. Om lørdagen, stadig fastende, vågnede jeg klokken 6 og bad igen. Jeg følte mig tilskyndet til at læse verdensnyhederne. Der så jeg denne rapport. Den tropiske orkan Pam ødelagde mange hjem, da den ramte direkte ind i Port Vila, Vanuatu's hovedstad. Den dræbte mindst 6 mennesker i Vanuatu, bekræftede den første rapport over dødsfald af en af de kraftigste orkaner, der nogensinde har ramt land. Knap et træ stod oprejst, da orkanen brølede hen over ø-nationen i Stillehavet. World Vision's akutvurderingshold tager ud for at bedømme skaderne, når orkanen er dødt ud. Deres hold håber, at deres forberedelser har betalt sig. De har før orkanen deponeret rent vand, mad, tæpper på sendinger og sørget for husly og køkkenstæt på udvalgte steder. Så sagde de, den stærkeste de har er kirker af cement, sagde Inge Mæfan fra Care International. Nogle af dem har ikke engang det. Det er vanskeligt at finde en bygning, som man tror vil kunne modstå en kategori 5 storm. Da jeg læste det, huskede jeg, at jeg havde besøgt folk. I deres hjem i Vanuatu. Jeg kunne se folk for mig, der krøb sammen i huse, der var ødelagt af vindene. Og så huskede jeg den varme velkomst, som folket på Vanuatu gav mig. Jeg tænkte på, hvordan de og deres naboer måtte flygte i sikkerhed i vores kirkebygning af cement. Der så jeg for mig, hvordan biskoppen og hjælpeforeningspræsidenten gik blandt dem, trøstede dem og uddelte tæpper, mad at spise og vand at drikke. Jeg kunne se de skræmte børn for mig trykke sig op af hinanden. De er så langt fra mit hjem, hvor jeg læste denne rapport. Og alligevel vidste jeg, hvad Herren ville udrette gennem sine tjenere. Jeg vidste, at det, der muliggjorde, at de kunne bistå disse vor himmelske faders børn, var de faste offerydelser, Herrens disciple frit havde givet. De, der var langt væk derfra, men tæt på Herren. Jeg ventede ikke til søndag. Jeg tog et fastoffer med til biskoppen den morgen. Jeg ved, at biskoppen og hjælpeforeningspræsidenten kan bruge det fastoffer til at hjælpe nogen i mit nabolag. Men jeg kender dem godt. Mit lille offer anvendes måske ikke i nærheden af, hvor min familie og jeg bor, og det lokale overskud af mit fastoffer når måske aldrig ud til Vanuatu. Men andre orkaner og tragedier vil ramme verden, og de mennesker, Herren elsker, og vi sår, han føler. En del af jeres og mit fastoffer bliver denne måned brugt til at hjælpe en eller anden et eller andet sted, og Herren vil føle den lindring, som var det hans egen. Jeres fastoffer gør mere end at forsyne mennesker med mad og tøj. Det vil hele og ændre hjerter. Frugten af et villigt bidrag kunne være ønsket hjerte hos modtageren om at række ud til andre, der har brug for det. Det sker over hele verden. Det skete for søster Abby Ture, som bor i Sierra Leone. I 1991 brød en borgerkrig ud. Den hærgede landet i årevis. Sierra Leone var i forvejen et af de fattigste lande i verden. Under krigen var det uklart, hvem der kontrollerede landet. Banker lukkede, offentlige kontorer blev lukket. Politistyrken var ineffektiv mod oprørsstyrkerne, og der herskede kaos, drab og sorg. 10.000 af mennesker mistede livet, og over 2 millioner mennesker blev tvunget ud af deres hjem for at undgå nedslagtning. Selv i sådanne tider voksede Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. En af de første grene blev organiseret i den by, hvor søster Ture boede. Hendes mand var den første grens præsident. Han tjente som distriktspræsident under borgerkrigen. Når gæster nu besøger søster Ture's hjem, elsker hun at vise dem 2 klenodier fra krigen. En blå og hvidstribet bluse, som hun fik fra nogle bunker brugt tøj, doneret af kirkemedlemmer, og et tæppe, der nu er slidt og fuld af huller. Hun fortæller, denne bluse er det første stykke tøj, jeg fik. Jeg plejede at gå med den på arbejde. Den var så god. Den fik mig til at føle mig så smuk. Jeg havde ikke andet tøj. Under krigen holdt vi varmen med dette tæppe, jeg og mine børn. Da oprørerne kom for at angribe os, var dette det eneste, jeg nåede at få med, da vi flygtede ud af byen for at gemme os. Så vi tog tæppet med os. Det holdt os varme og holdt myggene på afstand. Søster Ray taler om sin taknemmelighed for en missionspræsident, som fandt vej ind i det krigshærgede land med penge på lommen. De penge, der kom fra faste og fra bidrag, for sådan nogle som jer, gav de hellige mulighed for at købe mad, som de fleste mennesker fra Sierra Leone ikke havde råd til. Søster Ray taler om dem, der donerede så gavmildt, så de kunne overleve, og siger, når jeg tænker på de mennesker, der gjorde det, følte jeg, at de blev sendt af Gud, fordi ganske almindelige mennesker viste os denne venlige gestus. For ikke så længe siden sad en gæst fra USA sammen med hende. Mens han var sammen med hende, blev hans blik tiltrukket af et sæt skrifter, der lå på bordet. Han kunne se, at det var en værdifuld skat med mange markeringer og noter i margenen. Siderne var slidte, nogle var revet i stykker. Ryggen sad løs. Han holdt skrifterne i sin hånd og vendte forsigtigt siderne. Da han gjorde det, fandt han en guld tiendeseddel, Han kunne se, at Abbey Surrey i et land, hvor dollaren er sin vægt værd i guld, havde betalt en dollar i tiende, en dollar til missionsfonden, og en dollar i fastoffer til dem, der med hendes ord var virkelig fattige. Gæsten lukkede Sister Rays skrifter og tænkte, mens han stod sammen med denne trofaste afrikanske mor, at han var på hellig grund. Ligesom den kærkomne modtagelse af jeres og mit fastoffer kan ændre hjerter, gør faste for en anden også gavn. Selv et barn kan mærke det. Mange børn og nogle voksne kan af personlige årsager finde det vanskeligt med en 24-timers faste. Det kan med Isaias' ord føles, som om fasten har hjemsøgt den forkuede. Kloge forældre indser dette, og er derfor påpasselige med at følge præsident Joseph F. Smiths råd. Det er bedre at lære dem princippet og lade dem overholde det, når de er gamle nok til at vælge på forstandig vis. Jeg så for nylig velsignelsen ved at følge dette råd. Et af mine børnebørn mente, at en 24-timers faste var langt ud over hans formåen. Men hans kloge forældre placerede alligevel princippet i hans hjerte. En af hans skolekammerater mistede sin lille kusine ved en ulykke. Mit barnebarn spurgte en fastedag sin mor omkring det tidspunkt, hvor han havde følt, at det var alt for hårdt at faste, om hans sørgende ven ville få det bedre, hvis han fortsatte sin faste. Hans spørgsmål var bekræftelsen på præsident Joseph F. Smiths råd. Mit barnebarn var nået til et punkt, hvor han ikke blot forstod princippet om faste, men det var blevet plantet i hans hjerte. Han følte nu, at hans faste og bønner kunne føre til en velsignelse fra Gud til en, der havde brug for det. Hvis han efterlever princippet ofte nok, vil det medføre de vidunderlige resultater i hans eget liv, som Herren har lovet. Han vil få den åndelige velsignelse, det er at få kraft til at modtage inspiration, og han vil få større evne til at modtage fristelse. Vi kender ikke alle årsagerne til, at Jesus Kristus skal give i ørkenen for at faste og bede, men vi kender til mindst et af resultaterne. Frelseren modstod til fulde Satans fristelser om at misbruge sin guddommelige magt. Den korte tid, vi faster hver måned, og det lille beløb, vi giver til de fattige, kan kun bibringe os en lille del af den ændring i vores natur, hvor vi ikke længere ønsker at gøre ondt. Men det er et stort løfte. Selvom vi gør alt, hvad vi med rimelighed kan for at bede, at faste og at skænke til dem, der har brug for det. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han vil sige, her er jeg. Jeg beder til, at vi vil gøre krav på disse storslåede velsignelser til os selv og for vores familier. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus. At vi i hans kirke opfordres til at hjælpe ham, når han tager sig af de fattige på sin måde. Og at han lover, at evigtvarende velsignelser vil udspringe af, at vi hjælper ham. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Many years ago,
for mange år siden, efter 2. verdenskrig, gik jeg på college, hvor jeg mødte Donna Smith. Omkring det tidspunkt læste jeg de to essentielle ingredienser i et godt ægteskab. En småkage og et kys. Jeg synes, det var en ret god balance. Jeg var på college om morgenen og tog så om eftermiddagen tilbage til Brigham City for at arbejde i min fars mekanikerværksted. Donnas sidste time om morgenen var hjemkundskab. Inden jeg tog afsted, tog jeg forbi hendes klasselokale. Døren havde en matteret rude, men hun kunne se mit omrids, hvis jeg stod tæt på glasset. Hun smuttede ud med en småkage og et kys. Resten er historie. Vi blev viet i templet i Salt Lake City, og det var begyndelsen på vores livs store eventyr. I løbet af årene har jeg ofte undervist i et vigtigt princip. Formålet med al aktivitet i kirken er at sikre, at en mand og kvinde og deres børn er glade i deres hjem og er besejlet for tid og al evighed. I begyndelsen steg guderne ned for at organisere mennesket i deres eget billede, for at forme det i gudernes billede, for at forme dem som mand og kvinde. Og guderne sagde, vi vil velsigne dem. Og guderne sagde, vi vil lade dem blive frugtbare og mangfoldiggøre sig og opfylde jorden og underlægge sig den. Og livets cirkel påbegyndte sådan på jorden. Og Adam kendte sin hustru, og hun fødte ham sønner og døtre. Og de begyndte at mangfoldiggøre sig og at opfylde jorden. Og Adams sønner og døtre begyndte at fordele sig to og to i landet, og at dyrke jorden. Befalingen om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden er aldrig blevet trukket tilbage. Den er afgørende for forløsningsplanen og er kilde til menneskets lykke. Gennem retskaffende udøvelse af denne kraft kan vi komme nærmere vores himmelske fædre og opleve en fylde af glæder og en dog og endda guddommelighed. Skaberkraften er ikke en tilfældig del af planen for lykke. Det er nøglen til lykke. Ønsket om at blive et er konstant og meget stærkt hos mennesket. Vores lykke i livet på jorden, vores glæde og opholdelse afhænger af, hvordan vi reagerer på disse vedvarende og tvingende fysiske ønsker. Efterhånden som den skabende kraft modnes tidligt i manden og kvinden, indtræder der på en naturlig måde meget personlige følelser, som slet ikke ligner andre fysiske erfaringer. Ideelt begynder parløbelse på romantisk vis. Selvom skikkene varierer, blomstrer romantikken med alle eventyrets følelser af begejstring og forventning, og endda nogle gange af afvisning. Der er måneskin og roser, kærlighedsbreve, kærlighedssange, digte, hold i hånd og andre måder at udtrykke følelser på mellem en ung mand og en ung kvinde. Verden forsvinder rundt og med sådan par, og de oplever glædens følelser. Og hvis man antager, at den fuldstændige ekstase, som findes i unges romantiske kærlighed, er summen af de muligheder, som vil springe frem i livets kilder, så har jeg dog endnu ikke levet længe nok til at opleve den hengivenhed, eller det velvære, som ægtefæller, der har været gift længe, oplever. Gifte par prøves gennem fristelser, misforståelser, økonomiske problemer, familiekriser, sygdom, og alt imens vokser kærligheden så stærkere. Moden kærlighed har en lyksalighed, som selv ikke nygifte kan forestille sig. Sand kærlighed kræver, at man først, når man er videt, udlever den del af kærligheden, der åbner for de hellige kræfter til livets oprindelse. Det betyder at undgå situationer, hvor de fysiske ønsker kan tage kontrollen. Sand kærlighed forudsætter, at disse skabende kræfter først kan slippes fri i Guds øjne, i et fuldt udtryk for kærlighed, efter et løfte om evig troskab, en juridisk og lovlig ceremoni, og ideelt efter at besagningsordinancen i templet er foretaget. De må ene og alene deles med den, som er jeres evige ægtefælle. Når man indtræder i det værdigt, omfatter det de mest udsøgte og ophøjede fysiske, følelsesmæssige og åndelige følelser, som er knyttet til ordet kærlighed. Denne del af livet har ikke noget sidestykke eller modstykke i hele den menneskelige erfaring. Den vil, når pagterne indgås og holdes, vare evigt. For deri bliver nøglerne til det hellige præstdømme overdraget, så I kan få ære og herlighed. Hvilken herlighed skal være en fylde og en forjættelse af efterkommere for evigt og altid. Men romantisk kærlighed er ikke fuldkommen. Det er en optakt. Kærlighed næres, når børnene kommer, som stammer fra denne kilde til livet, der er betroet til de gifte par. Undfangelsen finder sted i en ægteskabelig omfavnelse mellem mand og hustru. Et lille legeme begynder at forme sig efter et mønster med en enestående kompleksitet. Et barn fødes mirakuløst, skabt i sin jordiske fars og mors billede. I dette jordiske legeme findes en ånd, som er i stand til at føle og opfatte åndelige ting. I dette lille barns jordiske legeme ligger den kraft, som kan skabe efterkommere i sit eget billede. Ånden og legemet udgør menneskets sjæl. Derfor er der åndelige og fysiske love, som vi skal adlyde, hvis vi skal være lykkelige. Der findes evige love, som er knyttet til denne skaberkraft, uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret. Der findes åndelige love, der definerer de moralske standarder for menneskeheden. Der findes pagter, som binder, besegler, sikrer og giver løfte om evige velsignelser. Alma belærte sin søn. Se også til, at du tøjler alle dine lidenskaber, så du kan være fyldt af kærlighed. Et bissel, som man tøjler med, bruges til at styre og vejlede. Vores lyst skal kontrolleres. Når denne skaberkraft benyttes i henhold til loven, vil den velsigne og helliggøre. Der findes fristelser overalt. Fordi modstanderne ikke kan skabe liv, er han jaloux på alle, der har denne himmelske kraft. Han og de, der fulgte ham, blev nedstyrtet og mistede retten til et jordisk legeme. Han stræber efter at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er. Han vil, hvis han kan, friste os, så han kan fornedre, korrumpere og muligt ødelægge denne gave, hvorved vi kan få evigt afkom, hvis vi er værdige. Hvis vi forurener livets kilder og leder andre til at overtræde på den måde, så vil der være straffedomme, som er svære og tunge at bære. Sværere end alt det fysiske velvære nogensinde kan være værd. Alma fortalte sin søn Koryansom, ved du ikke, min søn, at dette er en vederstyggelighed i Herrens øjne? Ja, yderst vederstyggeligt. Mere end alle andre synder, bortset fra det at udgyde uskyldigt blod eller at fornægte Helligånden. Vi kan ikke undslippe konsekvenserne, når vi overtræder. Den eneste lovlige og bemyndigede anvendelse af skaberkraften er mellem ægtemand og hustru, som er blevet lovformeligt og retmæssigt gift. Alt andet er et brud på Guds befalinger. Giv ikke efter for modstanderens forfærdelige fristelser, for I kommer til at betale for enhver overtrædelsesgæld, indtil I har betalt den sidste øre. I intet viser Guds gavmildhed og nåde sig mere tydeligt end i omvendelse. Når vores fysiske legeme bliver skadet, kan det hele sig selv. Nogle gange med hjælp fra en læge. Hvis skaden er omfattende, så kan man dog ofte få et ar, som påmindes om skaden. Det er en anden situation med vores ånd. Vores ånd bliver skadet, når vi laver fejl og synder. Men i modsætning til vores fysiske legeme, så har vi på grund af Jesu Kristi forsoning ikke nogen ar, når omvendelsesprocessen er færdig. Løftet lyder således, se den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Når vi taler om ægteskab og familieliv, så tænker man uundgåeligt, hvad med undtagelserne? Nogle er født med begrænsninger og kan ikke få børn. Nogle uskyldige har fået deres ægteskab knust, grundet deres ægtefælles utroskab. Andre bliver ikke gift og er værdige enlige. Jeg kommer med denne trøst nu. Gud er vor fader. Al den kærlighed og barmhjertighed, som en ideel jordisk far besidder, findes i overflod i større mål, end mennesket kan fatte hos ham, der er vores fader og vores Gud. Hans dom er retfærdig, hans nåde uden ende. Hans evne til at opveje er ud over jordisk sammenligning. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Jeg bruger nu ordet tempel med ærbødighed. Jeg forestiller mig et besejringsværelse med et alter, som et ungt par knæler ved. Denne hellige tempelordinance er meget mere end blot et bryllup, for dette ægteskab kan blive besejlet af forjættelsens hellige ånd. Og skrifterne erklærer, at vi skal arve troner, riger, fyrstendømmer og magter, herredømmer. Jeg kender den glæde, der afventer dem, som tager imod denne himmelske gave og bruger den værdigt. Søster Donna Smith, Packer og jeg har været side om side i ægteskabet i knap 70 år. Når det gælder min hustru, vores børns mor, så er jeg målløs. Mine følelser er så intense, og min taknemmelighed så stor, at jeg næsten ikke kan ytre noget. Vores børn og børnebørn er den største belønning, som vi har fået i dette liv og i det kommende liv. Her mod afslutningen af vores jordiske liv er jeg taknemmelig for hvert øjeblik, jeg har med hende ved min side. Og det løfte, som Herren har givet os, at der ikke er nogen slutning. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Han er overhovedet for denne kirke. De familier, der er påbegyndt her på jorden, kan gennem hans forsoning og præstedømmets kraft være sammen i evighederne.
Which we can claim, each one of us bears no scar.
Det er en forsoning, som vi alle kan nyde godt af. Uanset hvor vi er og hvor vi har været, hvis vi i sandhed omvender os, så har han lovet os, at vi gennem hans forsoning vil få mulighed for at komme tilbage til ham. Vi kan føle følelser af sorg over vores synder. Men gennem Kristi forsoning kan vi omvende os. Og i evigheden nyde forsoningens frugter. Jeg er taknemmelig for muligheden for at få børn. At vi gennem Kristi forsoning kan blive vasket rene, uanset hvor plettet vi må være, eller hvor ofte vi har syndet. Gennem forsoningen kan vi på ny blive frie, så vi kan genoptage den vej, der fører til Kristus. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Kristi forsoning har gjort det muligt for os at vende tilbage. Hvis vi har noget, som bekymrer os, så lad os omvende os. Og vi og Kristus vil ikke længere huske vores synder. I Jesu Kristi navn. Amen.
Next to the inspiring talks, music and...
Jeg har hørt fra mange søster, at ud over de inspirerende taler, musik og bønner, der altid rører os under generalkonferencen, er det, de elsker højst, at se det første præsidentskab og de 12's quorum, når de forlader denne forhøjning sammen med deres evige ægtefælle. Og elsker vi ikke bare alle at høre brødrene udtrykke deres kærlighed til dem, ligesom Boyd Kopacker lige har gjort. Som da han talte om sin hustru Donna, sagde han, på grund af det kald, jeg har, er jeg forpligtet til at fortælle sandheden. Hun er fuldkommen. Hun er mit livs solstråle, sagde præsident Dieter F. Uchtdorf om sin hustru Harriet. Præsident Henry B. Eyring sagde om sin hustru Kathleen, hun har altid fået mig til at ønske at yde mit bedste. Og da præsident Thomas S. Monson talte om sin elskede Frances, sagde han, hun var mit livs kærlighed, min betroede partner og min bedste ven. At sige, at jeg savner hende, beskriver overhovedet ikke dybden af mine følelser. Jeg vil også gerne udtrykke min kærlighed til min elskede partner, Craig. Han er min dyrebare gave. Med henvisning til min mand, lover en hellig og påskyndet sætning for min patriarkalske velsignelse, at mit liv og min børns liv vil være i sikkerhed i hans varetægt. Det er tydeligt for mig, at Craig har fået dette løfte til at gå i opfyldelse. Jeg låner nogle ord fra Mark Twain og siger, at livet uden Craig vil ikke være et liv. Jeg elsker alt ved ham, hjerte og sjæl. I dag ønsker jeg hæder ægtemænd, fædre, brødre, sønner og onkler, der ved, hvem de er, og som gør deres bedste for at udfylde de roller, Gud har givet dem. Disse roller står beskrevet i familieproklamationen og omfatter at præsidere i retskaffenhed over, forsørge samt beskytte deres familie. I skal vide, at jeg godt er klar over, at emner som faderskab, moderskab og ægteskab er svært for mange. Jeg ved, at nogle kirkemedlemmer føler, at deres hjem aldrig bliver det, de opfatter som idealet. Mange er blevet såret på grund af forsømmelse, misbrug, afhængigheder, upassende traditioner og kulturer. Jeg billiger ikke disse mænd eller kvinders handlinger, der enten bevidst eller ubevidst har forårsaget smerte og fortvivlelse i deres hjem. Men i dag vil jeg tale om noget andet. Jeg er overbevist om, at en mand aldrig er mere tiltrækkende for hans hustru, end når han tjener i de roller, Gud har givet ham som værdig præstedømmebærer. Især i hjemmet. Jeg elsker og tror på de ord, som præsident Parker talte til værdige ægtemænd og fædre. I har kraften i præstedømmen direkte fra Herren for at beskytte jeres hjem. Der vil være tider, hvor alt, der står som et skjold mellem jeres familie og modstanderens unåder, vil være den kraft. Tidligere i år deltog jeg i begravelsen af en almindelig, men ganske særlig mand, min mands onkel Don. En af onkel Dons sønner fortalte om en oplevelse, han har haft som barn, kort tid efter hans forældre havde købt deres første hus. Fordi der var 5 små børn, som alle skulle have mad og tøj, var der ikke penge nok til at indhegne haven. Fordi onkel Don tog sin guddommelige rolle som familiens beskytter alvorlig, hentede han nogle små pinde, tog noget snor og bandt snoren fra pind til pind om hele haven. Han kaldte derefter på sine børn. Han viste dem pinden og snoren og forklarede dem, at hvis de blev inden for det midlertidige hegn, ville de være i sikkerhed. En dag så nogle forbavsede besøgslærere, da de nærmede sig huset, hvordan 5 små børn stod lydigt for enden af snoren og kiggede længselfuldt efter den bold, der var hoppet uden for hegnet og ud på vejen. Et lille barn løb ind og hentede sin far, som løb ud og hentede bolden. Senere under begravelsen udtrykte den ældste søn grædende, at alt, hvad han nogensinde havde håbet på at opnå i sit liv, var at blive som sin kære far. Præsident Ezra Taft Benson har sagt, kære ægtemænd og fædre i Israel, I kan gøre så utrolig meget for jeres families frelse og opholdelse. Glem ikke jeres hellige kaldelse som far i Israel. Det er jeres vigtigste kaldelse i tid og evighed. En kaldelse, som I aldrig kan blive afløst fra. Du må hjælpe til at skabe et hjem, hvor Herrens ånd kan bo. Profetens ord er relevante for os i dag. Det må være svært for mænd i pakten at leve i en verden, der ikke blot nedværdiger deres guddommelige roller og ansvar, men også sender falske budskaber op, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Et falsk budskab er, alt handler om mig. I den anden ende af skalaen findes det nedværdende og hånende budskab, at der ikke længere er brug for ægtemænd og fædre. Jeg bønfalder jer om ikke at lytte til Satans løgne. Han har mistet det hellige privilegium, at han en dag kan blive ægtemand eller far. Fordi han er jaloux på dem, som har de hellige roller, han aldrig selv skal opfylde, er det hans hensigt at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er. Brødre og søstre, vi har brug for hinanden. Som mænd og kvinder, der holder vores pagter, er vi nødt til at opløfte hinanden og hjælpe hinanden til at blive de mennesker, som Herren ønsker, vi skal være. Og vi er nødt til at arbejde sammen om at opløfte den opvoksende slægt og hjælpe dem til at nå deres guddommelige potentiale som arvinger til evigt liv. Vi kunne gøre, som ældste Robert D. Hales og hans hustru Mary gjorde, og følge ordsproget. Du løfter mig, og jeg løfter dig, og vi stiger op sammen. Vi ved fra skrifterne, at det ikke er godt, at mennesket er alene. Derfor skabte vores himmelske fader en hjælper, der svarer til ham. Og det var en hjælper, der passede til, var værdig til og svarede til ham. Vore hænder ligner for eksempel hinanden, men de er ikke ens. De er faktisk modsætninger. Men de supplerer hinanden og passer sammen. Gennem samarbejde bliver de stærkere. Et kapitel om familien indeholder kirkens håndbog denne udtalelse. Mænds og kvinders natur er således, at de komplementerer hinanden. Bemærk, at der står komplementerer hinanden og ikke konkurrerer med hinanden. Vi er her for at hjælpe, opløfte, glæde hinanden, når vi forsøger at blive det allerbedste, vi kan. Søster Barbara B. Smith kom med denne kloge udtalelse. Vi kan få så meget større lykke, når vi kan glæde os over andres succeser og ikke kun vores egne. Når vi forsøger at komplementere snarere end at konkurrere, er det så meget nemmere at hæppe på hinanden. Der var en ung mor til flere små børn, fandtes der ingen, der på dage fyldt med blæskrift, opvask og disciplinering, mere begejstret sang, primærsang. Jeg er glad, når far kommer hjem. Jeg er ked af at indrømme, at jeg ikke altid var lykkelig, når Craig kom glad ind ad døren efter en hård dag på arbejde. Han hilste altid på os alle med et knus og et kys, og vendte mange svære og samtidig kaotiske dage til en glædelig tid sammen med far. Jeg ville ønske, at jeg havde været mindre optaget af den endeløse liste med ting, der stadig skulle gøres, og havde ligesom ham været mere fokuseret på det, der betyder mest. Så ville jeg oftere være stoppet op og have nydt den hellige tid sammen som familie, og oftere have takket ham for at velsigne vores liv. For ikke så lang tid siden fortalte en trofast søster mig om en stor bekymring, hun havde bedt for et stykke tid. Hendes bekymring handlede om nogle søstre i hendes menighed. Hun fortalte mig, hvor ondt det gjorde at se, at de samtidig talte respektløst til og om deres mænd, selv foran deres børn. Hun fortalte mig derefter, hvordan hun som ung pige oprigtigt havde ønsket og bedt om at finde og gifte sig med en værdig præstedømbærer og opbygge et lykkeligt hjem sammen med ham. Hun var vokset op i et hjem, hvor hendes mor havde haft bukserne på, og hendes far havde givet efter for hendes mors krav for at bevare freden i hjemmet. Hun følte, at der fandtes en bedre måde. Hun havde ikke set det hjem, hun var vokset op i, men når hun inderligt bad om vejledning, velsignede Herren hende med en viden om, hvordan hun sammen med sin mand kunne skabe et hjem, hvor ånden ville blive budt velkommen. Jeg har været i det hjem og kan vidne om, at det er et helligt sted. Søstre og brødre, hvor ofte taler vi bevidst venlige ord til hinanden? Vi kan teste os selv ved at stille nogle få spørgsmål. Med lidt tilpasning kan disse spørgsmål passe på os alle, hvad enten vi er gift, enige, med eller uden børn. Nummer 1. Hvornår roste jeg sidst min ægtefælle, enten da vi var alene eller foran vores børn? Nummer 2. Hvornår takkede jeg sidst for, udtrykte min kærlighed til eller bad oprigtigt i tro for ham eller hende? Nummer 3. Hvornår stoppede jeg sidst mig selv i at sige noget, jeg vidste ville såre ham eller hende? Nummer 4. Hvornår undskyldte jeg sidst og bad ydmygt om tilgivelse, uden at tilføje ordene, men hvis blot du havde, eller men hvis ikke blot du havde? Nummer 5. Hvornår valgte jeg sidst at være glad, i stedet for at have ret? Hvis nogle af disse spørgsmål har fået jer til at krumme tæer og føle en snert af skyld, så husk, at ældste David A. Bettner har sagt, at skyld er for vores ånd, hvad smerte er for vores krop. En advarsel mod fare og en beskyttelse mod yderlig skade. Jeg inviterer os alle til at give agt på ældste Jeffrey R. Hollands endelige bøn. Brødre og søstre, i denne lange stræben efter at blive mere som vores frelser, lad os da prøve at blive fuldkomne mænd og kvinder, i det mindste på en måde nu. Ved ikke at fejle i ord eller sagt på en mere positiv måde, ved at tale med en ny tunge, engelsk tunge. I det, jeg har forberedt mig til denne tale her i dag, har ånden undervist mig, og jeg har forpligtet mig til ofte at tale venlige ord til og om min elskede partner, til at opløfte mændene i min familie og udtrykke min taknemmelighed for den måde, hvorpå de udfylder deres guddommelige og supplerende roller. Og jeg har forpligtet mig til at følge ordsproget. Du løfter mig, og jeg løfter dig, og vi stiger op sammen. Vi slutter jer til mig i at søge Helligåndens hjælp til at undervise os i, hvordan vi bedre kan løfte hinanden i vores supplerende roller som børn i pagten af vores himmelske forældre. Jeg ved, at vi kan gøre det gennem forsoningsopbyggende kraft og vores tro på Jesus Kristus. Jeg beder om, at vi vil sætte vores lid til ham for at hjælpe os til at leve lykkeligt og evigt i det, vi sammen stiger op. I Jesu Kristi navn. Amen.
The congregation.
Forsamlingen bedes nu rejse sig og sammen med koret synge på bjergets høje top. Efter mellemsangen skal vi høre fra Elsen Jaden H. Hose fra de 12 Apostles Quorum. Elsen L. Whitney Clayton fra de 70 præsidium taler derefter til os. Efter Elsen Claytons tale synger koret Kom kun til Herren.
This is the 180. Det er aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Subjects for general conference talks are assigned, not by mortal authority, but
emner til generalkonferencen bliver tildelt ikke af mennesker. Det sker ved tilskyndelse fra ånden. Mange emner bliver foreslået ud fra de jordiske bekymringer, som vi alle har. Jesus underviste ikke i, hvordan man overvandt de jordiske udfordringer eller den politiske undertrykkelse på sin tid. Tilsvarende inspirerer han normalt sine nutidige tjenere til at tale om, hvad vi, der følger ham, kan gøre for at forbedre vores liv, som forberedes til at vende tilbage til vores himmelske hjem. Jeg har følt mig tilskyndet denne påske weekend til at tale om de dyrebare og evige lærdomme i en af Jesu lignelser. Lignelsen om sædemanden er en af de få lignelser, der bliver gengivet i alle tre synoptiske evangelier. Det er også en af de få lignelser, som Jesus forklarede for sine disciple. Den sæd, der blev sået, var ordet om riget, ordet eller Guds ord, mesteren og hans tjeneres lærdomme. De forskellige typer jord, hvor sæden bliver sået, repræsenterer de forskellige måder, hvorpå mennesker modtager og følger disse lærdomme. Så den sæd, der faldt på vejen, har ikke nået den jordiske jord, hvor den måske kunne have groet. Den er ligesom lærdom, der falder på et forhærdet eller uforberedt hjerte. Jeg vil ikke sige mere om det. Mit budskab handler om de af os, der forpligter os til at blive kristne tilhængere. Hvad gør vi med frelserens lærdom i vores tilværelse? Lignelsen om sædmanden advares om omstændigheder og holdninger, der kan afholde enhver, der har modtaget sæden med evangeliets budskab, fra at frembringe en god høst. Noget af sæden faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Jesus forklarede, at dette beskrev dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men fordi de ikke har rod i sig, så når der kommer trængsel og forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Hvad gør, at høreren ikke har rod i sig? Det er de gange, hvor nye medlemmer blot er blevet omvendt til missionærerne eller til kirkens mange tiltagende egenskaber eller til de mange gode frugter ved at være medlem af kirken. Hvis man ikke har rod i ordet, så vil man, når der opstår modgang, blive svedet og visne. Men selv dem, der er vokset op i kirken, som har været medlemmer i lang tid, kan havne i en situation, hvor de ikke har rod i sig. Jeg har kendt nogle af dem. Medlemmer uden en fast og varig omvendelse til Jesu Kristi evangelium. Hvis vi ikke er rodfæstet i evangeliets lærdomme og efterlever det, så kan enhver af os udvikle et hårdt hjerte, som er klippegrund for åndelig sæd. Åndelig føde er nødvendig for åndelig omvendelse og åndelig overlevelse. Især i en verden, der bevæger sig væk fra troen på Gud, og det, der er rigtigt og forkert. I en tid, der er domineret af internettet, så mange dobler styrken af budskaber, der truer troen, må vi øge vores kontakt med åndelig sandhed for at styrke vores tro og forblive rodfæstet i evangeliet. Unge, hvis denne lærdom synes for generel, så er der her et specifikt eksempel. Hvis nadveren bliver omdelt, og I sms'er, eller visker, eller spiller videospil, eller gør noget som helst andet, der afholder jer fra at få den nødvendige åndelige føde, skærer I jeres åndelige rødder over og bevæger jer hen mod klippegrunden. I gør jer selv sårbare over for at visne, når I møder problemer som isolation, trusler eller latterliggørelse. Og det gælder også for de voksne. En anden ting, der potentielt kan ødelægge åndelige rødder, hvilket bliver forøget af nuværende teknologi, men som ikke kun gælder på dette område, er at fokusere udelukkende på detaljerne ved evangeliet eller ved kirken. Dette begrænsede perspektiv fokuserer på en særlig læresætning eller praksis, eller en formodet mangel hos en leder, og ignorerer de mange aspekter ved evangeliets plan og de personlige og fælles frugter, der kommer ved høsten. Præsident Gordon B. Hinckley gav en levende beskrivelse af et aspekt ved dette begrænsede perspektiv. Han fortalte nogle tilhører på BYU om politiske kommentatorer, der var opfyldt af indignation på grund af nogle begivenheder, der var sket på det tidspunkt. Med indstuderet kunstfærdighed udgød de eddikesure vrede skældsord. Det er i sandhed, konkluderede han, tid og sted for den begavede citronspiser. Vi skal i modsætning hertil være moderate og mådeholdende i kritik, og altid søge at se det store billede i Guds majestætiske værk for at være sikkert rodfæstet i evangeliet. Jesus sagde, at noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte, så det ikke gav udbyttet. Han forklarede, at det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Det er i sandheden en advarsel, som vi alle skal give agt på. Jeg vil først tale om rigdommens blindværk. Hvor end vi er på vores åndelige rejse, uanset tilstanden af vores omvendelse, så bliver vi alle fristet af dette. Når holdninger eller prioriteter er fokuseret på at opnå, bruge eller eje ting, så kalder vi det materialisme. Der er sagt og skrevet så meget om materialisme, at der ikke behøver at blive tilføjet noget her. De, der tror på det, der kaldes velstandens teologi, ligger under for rigdommens blændværk. Velstand eller en betydelig indkomst er ikke et tegn på himmelsk velvilje, og mangel på samme er ikke et bevis på himmelsk mishag. Da Jesus fortalte en trofast tilhænger, at han kunne arve evigt liv, hvis han blot ville give alt, hvad han ejede til de fattige, sagde han ikke, at det var forkert at eje værdier, men det var mandens holdning til dem. Det var det, der var forkert. Som vi alle ved, så priste Jesus den som barmhjertige samaritaner, der brugte den samme slags penge til at tjene et af sine medmennesker, som Judas brugte til at forråde Jesus. Roden til alt ondt er ikke penge, men kærligheden til penge. Mormons bog fortæller om en tid, hvor Guds kirke begyndte at stagnere i sin fremgang, fordi kirkens folk begyndte at lade hjertet blive optaget af rigdom og verdens tomme ting. Hvem derinde har en overflod af materielle ting, er i fare for at blive åndeligt bedøvet af rigdomme eller andre af verdens ting. Det er en passende indledning til den næste af frelserens lærdom. De mest besvindelige tisler, som kvæler effekten af evangeliets ord, er de værstlige kræfter, som Jesus kaldte livets bekymringer og rigdomme og nydelser. Der er for mange af dem til at nævne dem alle. Nogle eksempler må være tilstrækkeligt. Ved en lejlighed i rette satte Jesus sin øverste apostel og sagde til Peter, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. At ville menneskers ting betyder, at vi er i handling, vores prioriteter og vores tanker sætter denne verdens bekymringer foran det, der hører Gud til. Vi overgiver os til livets nydelser, når vi er afhængige, hvilket svækker handlefriheden, Guds dyrebare gave. Når vi bliver fortryllet af trivielle forstyrrelser, som fører os væk fra det, der har evig betydning. Og når vi føler, at vi er berettiget til noget, hvilket svækker den personlige udvikling, der er nødvendig for, at vi kan blive værdige til vores evige arv. Vi er overvældet af dette livs bekymringer, når vi bliver paralyseret af frygt for fremtiden, hvilket hindrer, at vi går fremad i tro i det, vi stoler på Gud og hans løfter. For 25 år siden talte min højtagtede lærer på BYU, Hugh W. Nibley, om farerne ved at overgive os til denne verdens bekymringer. I et interview blev han spurgt om, hvorvidt forholdene i verden og vores pligt til at sprede evangeliet gjorde det ønskværdigt at finde nogle måder, hvorpå vi i kirken kunne tilpasse os mere efter verden. Hans svar lød, sådan har det altid været for kirken, ikke? Man skal være villig til at fornærme nogen. Man skal være villig til at tage en risiko. Det er her, at troen kommer ind. Vores forpligtelse skal være en prøve. Det skal være svært, og det skal, i forhold til verdensbetingelser, være upraktisk. Denne prioritering af evangeliet blev bekræftet på BYU for blot et par måneder siden. Han meget anset katolsk leder, Charles J. Chaput, der er Philadelphias ærkebiskop. I forbindelse med de bekymringer, som de sidste dages hellige og katolikkerne har til fælles, såsom ægteskabet og familien, vores seksualitet, livets ukrænkelighed og vigtigheden af religiøs frihed, sagde han. Jeg vil endnu en gang gerne understrege betydningen af virkelig at efterleve det, som vi hævder at tro på. Det skal være vores prioritet, ikke blot for os selv og i vores familie, men i vores kirker, i vores politiske valg, i vores forretningsanliggender, i vores behandling af de fattige, med andre ord, i alt, hvad vi gør. Det her er grunden til, at det er vigtigt, fortsatte han. Lær af katolikernes oplevelse. Vi katolikker tror, at vores kald er at være surdej i samfundet. Men der er en hårfin linje mellem at være en surdej i samfundet og på at blive spist af samfundet. Fremtagerens advarsel om, at denne verdens bekymringer kvæler Guds ord i vores liv, udfordrer sig sandhed i forhold til at fokusere på vores prioriteter, på vores ønsker, på Guds bud og ledelsen af hans kirke. Frelsernes eksempel kan få os til at tænke på den lignelse som lignelser om jordtyper. Jordens egnethed afhænger af hjertet hos den enkelte, der møder evangeliets frø. I forhold til åndelige lærdom, så er nogle hjerter hårde og uforberedte. Nogle er som en klippe, da de ikke er blevet brugt, og nogle er fokuseret på værstlige ting. Lignelsen om sædmanden slutter med frelserens beskrivelse af sæden, der faldt i god jord og gav udbytte i forskellige grader. Hvordan kan vi forberede os selv på at være den gode jord og få den gode høst? Jesus forklarede, at den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt. Vi har evangeliets frø. Det er op til hver enkelt af os at prioritere og gøre det, der gør vores jord god og vores høst stor. Vi skal søge at være rodfæstet og omvendt til Jesu Kristi evangelium. Vi opnår denne omvendelse ved at bede, ved at læse i skriften, ved at tjene og ved regelmæssigt at få nadveren, så vi altid kan have hans ånd hos os. Vi skal også søge den mægtige forandring i hjertet, der erstatter gode, onde ønsker og selviske bekymringer med Guds kærlighed og ønsket om at tjene ham og hans børn. Jeg vidner om sandheden disse ting, og jeg vidner om, hvor frelser Jesus Kristus, hvis lærdomme viser vejen, og hvis forsoning gør det alt sammen muligt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Last January, 7-year-old
sidste januar fløj 7-årige Sailor Gørsler og hendes familie fra Florida til Illinois i et privatfly. Sailors far fløj flyet. Lige efter mørkets frembrud opstod der et mekanisk problem, og flyet styrte ned i Kentuckys kulsorte bakker, hvor det endte med at ligge med bunden i vejret i meget ujævn terræn. Alle undtagen Sailor døde i ulykken. Hun brækkede sit håndled i styrtet. Hun havde fået nogle små sår og skrammer og havde mistet sine sko. Det var 3 grader. Det var en kold, regnfuld vinteraften i Kentucky. Og Sailor havde kun shorts, en t-shirt og en sok på. Hun kaldte på sin mor og far, men ingen svarede. Hun samlede alt sit mod og begyndte barfodet at gå afsted efter hjælp. Gik igennem bække, krydsede grøfter og trodsede brombærbuske. Fra toppen af en lille bakke så Sailor et lys i det fjerne omkring 1,5 kilometer væk. Hun snublede igennem mørket og krat mod lyset og ankom endelig hos en venlig mand, hun aldrig havde mødt før, som skyndte sig at hjælpe hende. Sailor var i sikkerhed. Snart efter kom hun på hospitalet og fik hjælp, så hun kunne komme sig. Sailor overlevede, fordi hun tog lyset i det fjerne og kæmpede sig hen mod det. Til trods for den vilde beplantning, den store tragedie, hun havde oplevet, og de skader, hun havde fået. Det er svært at forestille sig, hvordan det lykkedes for Sailor at gøre, hvad hun gjorde denne aften. Men det vi ved, er, at hun i lyset fra det fjernliggende hus så en mulighed for at blive reddet. Der var håb. Hun fattede mod i det faktum, at lige meget, hvor slemt det så ud, så kunne hun finde sin redning i det lys. Få af os vil nogensinde komme ud for en så oprivende oplevelse som Sailor. Men vi vil alle på et eller andet tidspunkt krydse vores eget åndelige vildnis og foretage vores egne problemfyldte følelsesmæssige rejser. I disse øjeblikke, uanset hvor mørke og tilsyneladende håbløse det kan være, hvis vi søger efter det, vil der altid være et åndeligt lys, som lyser for os, giver os et håb og redning og lindring. Det lys skinner fra hele menneskehedens frelser, der er verdens lys. Det er anderledes at opfatte åndeligt lys i forhold til fysisk lys. At kunne genkende frelserens åndelige lys begynder med vores villighed til at tro. Gud kræver, at vi til at begynde med i det mindste ønsker at tro. Hvis I vil vågne op og vække jeres evner og udøve den mindste smule tro, siger profeten Alma, ja, selvom I ikke kan gøre mere end ønske at tro. Lad da det ønske virke i jer, indtil I tror på en sådan måde, at I kan give plads til en del af frelserens ord. Almas kald til os om at ønske at tro og give plads i vores hjerte for frelserens ord, minder os om, at den overbevisning og tro kræver, at vi selv vælger at handle. Vi skal vågne op og vække vores evner. Vi beder, før det giver os. Før det gives os. Vi søger, før vi finder. Vi banker på, før der lukkes op for os. Vi bliver derefter lovet. For enhver, der beder, får, og den, der søger, finder. Og for den, der banker, skal der lukkes op. Der har ikke været noget mere lidenskabelige, nogen mere lidenskabelige inderlige bøn, om at vi skulle tro, end den, som selve frelseren kom med, da han talte til sine vantro lytter. Gør jeg ikke mine fædres gerninger, skal I ikke tro mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne. Selvom I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at faderen er i mig, og jeg i faderen. Hver eneste dag står vi hver især over for en prøve. Det er vores livs prøve. Vil vi vælge at tro på ham og tillade, at lyset fra hans evangelium vokser i os, eller vil vi nægte at tro og insistere på at rejse alene i mørket? Frelseren havde givet sit evangelium som et lys til at vejlede dem, der vælger at tro på og følge ham. Efter ulykken havde Sailor et valg. Hun kunne have valgt at blive ved flyet i mørket, alene og bange. Men der lå en lang nat forude, og det ville bare blive koldere. Hun valgte en anden vej. Sailor klatrede op på en bakke, og der så hun et lys i horisonten. Gradvist efterhånden, som hun gik gennem natten, blev det tydeligere. Men der må stadig have været tider, hvor hun ikke kunne se. Måske kom det ud af syne, når hun var nede i en kløft, eller bag ved træ eller buske, men hun fortsatte. Når Sailor kunne se lyset, kunne hun se, at hun var på rette vej. Hun vidste endnu ikke præcis, hvad lyset var. Men hvis hun blev ved med at gå mod det, baseret på det, hun vidste, og med tillid til og håb om, at hun ville se det igen, blev hun ved med at gå i den rigtige retning. Ved at gøre det, har hun nok reddet sit liv. Vores liv kan også være sådan. Der kan være tidspunkter, hvor vi er blevet såret, hvor vi er trætte, og hvor vores liv synes mørkt og koldt. Der kan være tider, hvor vi ikke kan se noget lys i horisonten, og vi ikke kan have lyst til at give op. Hvis vi er villige til at tro, hvis vi ønsker at tro, hvis vi vælger at tro, så vil frelserens lærdommer og eksempel vise os vejen frem. Vælg at tro. På samme måde som sailor måtte tro, at hun ville finde sikkerhed i det fjerne lys, så skal vi også vælge at åbne vores hjerte for frelserens guddommelige realitet, for hans evige lys og hans helbredende barmhjertighed. Profeter i alle tidsalder har opfordret os til og endda bønfaldt os om at tro på Kristus. Deres formaninger afspejler et grundlæggende faktum. Gud tvinger os ikke til at tro. I stedet opfordrer han os til at tro ved at sende levende profeter og apostle til at undervise os, ved at give os skrifter og ved at tilskynde os gennem sin ånd. Det er os, der skal vælge at tage imod disse åndelige indflydelser. Beslutte os for, med vores åndelige øjne, at se det åndelige lys, som han kalder os med. Beslutningen om at tro er det vigtigste valg, vi nogensinde træffer. Den former alle vores andre beslutninger. Gud tvinger os ikke til at tro, lige så lidt som han tvinger os til at holde budene, og det er på trods af hans fuldkomne ønske om at velsigne os. Alligevel er hans kald til os om at tro på ham, at udøve det mindste smule tro og give plads til hans ord, stadig gyldigt i vore dage. Som frelseren sagde, jeg vil ikke have vidnesbyrd om, at faderen befaler alle mennesker overalt at omvende sig og tro på mig. Overbevisning og vidnesbyrd og tro er ikke passive principper. De sker ikke bare for os. Tro er ikke noget, vi vælger. Vi håber på det, vi arbejder for det, og vi offer for det. Vi kommer ikke tilfældigt til at tro på frelseren og hans evangelium, lige så let som vi tilfældigt beder eller betaler tiende. Vi vælger aktivt at tro på samme måde, som vi vælger at holde andre bud. Omsæt tro til praksis. Sailor kunne i begyndelsen ikke vide, om det hun gjorde, da hun gik gennem underskoven, virkelig ville fungere. Hun vidste ikke, hvor hun var, og hun var såret. Det var mørkt og koldt. Men hun forlod ulykkesstedet og drog afsted med et håb om at blive reddet. Hun kravlede og krøb fremad, indtil hun så lys i det fjerne. Da hun først havde set det, gjorde hun sit bedste for at gå fremad, i det hun huskede på det, hun havde set. På samme måde skal vi give plads til håbet om, at vi vil finde åndeligt lys ved at favne troen, i stedet for at vælge at tvivle. Vores handlinger er beviset på vores tro, og bliver indholdet af vores tro. Vi vælger at tro, når vi beder, og når vi læser i skrifterne. Vi vælger at tro, når vi faster, når vi holder sabbatsdagen hellig, når vi tager til templet, og når vi læser i skrifterne. Vi vælger at tro, når vi bliver døbt, og når vi tager nadveren. Vi vælger at tro, når vi omvender os og søger guddommelig tilgivelse og helbredende kærlighed. Giv aldrig op. Nogle gange kan fremgang i åndelige ting synes langsom eller uregelmæssig. Nogle gange føler vi måske, at vi har mistet fodfæstet, at vi har begået fejl, eller at vores bedste bestræbelser på at finde frelsen ikke virker. Hvis I har det på denne måde, så skal I ikke give op. Aldrig nogensinde. Fortsæt med at tro på ham og hans evangelium og hans kirke. Ret jeres handlinger ind efter den tro. I disse øjeblikke, hvor jeres tros lys er blevet svagt, så lad jeres håb på frelsens kærlighed og barmhjertighed, der findes i hans evangelium og hans kirke, overvinde jeres tvivl. Jeg lover jer, at han står parat til at modtage jer. Med tiden vil I komme til at se, at I har truffet det bedste valg, I overhovedet kunne træffe. Jeres modige beslutning om at tro på ham vil velsigne jer umådeligt og for evigt. Velsignelserne ved at tro. Jeg har følt frelserens barmhjertige kærlighed i mit liv. Jeg har søgt efter ham, når jeg selv har været i mørket, og han har rakt ud til mig med sit helbredende lys. En af de store glæder i mit liv har været at rejse rundt med min hustru Kathy og møde medlemmer af kirken i mange dele af verden. Disse vidunderlige møder har lært mig om Guds kærlighed for os. De har vist mig det ubegrænsede potentiale for lykke, som de, der vælger at følge Herren Jesu Kristi lærdom, bliver velsignet med. Jeg har lært at tro på ham, og hans forløsende kraft er den sande vej til fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er lysets og håbets kilde for os alle. Jeg beder til, at vi alle må vælge at tro på ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
We thank all who have participated.
Vi takker alle, der har deltaget. Vi takker Tabernakelkoret for den smukke musik, som de har bidraget med denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er L.S.L. Tom Perry fra de 12 apostles kor. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Jeg på Kristus tror. Hvis Larry J. Eggerhawk fra de 70 afslutter derpå med bøn.
I november havde jeg det privilegium sammen med præsident Henry B. Eyring og biskop Gerald Cosset at være inviteret til at deltage i et kollokvium om ægteskabet og familien i Vatikanet i Rom. Der var religiøse repræsentanter fra 14 forskellige trosretninger og fra 6 af 7 kontinenter, som alle var inviteret til at give udtryk for deres mening om, hvordan familien har det i dagens verden. Pave Frans indledte det første møde med denne udtalelse. Vi lever i midlertidighedens kultur, hvor flere og flere mennesker opgiver tanken om ægteskabet som en offentlig forpligtelse. Man har ofte viftet med frihedens flag omkring denne omvæltning i manér og moral, men faktum er, at den har medført åndelig og materiel ødelæggelse for utallige mennesker, særligt for de fattigste og mest sårbare. Det er altid dem, der lider mest. Med henvisning til den yngre generation sagde han, at det er vigtigt, at de ikke giver efter for denne giftige midlertidighedsmentalitet, men at de snarere modigt gør oprør mod den udbredte praksis for at søge sand og varig kærlighed. Dette bliver fulgt op. Dette er nødvendigt. Dette bliver fulgt op af 3 dages præsentation og drøftelse blandt de religiøse ledere om ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Da jeg lyttede til denne bredest mulige samling af religiøse ledere, hørte jeg dem enes fuldstændig med hinanden om at udtrykke deres støtte for hinandens tro på ægteskabets ukrænkelighed som institution og på vigtigheden af familien som samfundets helt basale enhed. Jeg oplevede en stærk følelse af fællesskab og enighed med dem. Der var mange, der så og udtrykte denne enighed, og det gjorde de på forskellig vis. Et af disse bedste øjeblik var, da en muslimsk lært fra Iran citerede 2 afsnit ordret fra vores familieproklamation. Under kollokiet bemærkede jeg, at når forskellige trosretninger, religiøse grupper og religioner står sammen om ægteskab og familie, så står de også sammen om de værdier og den loyalitet og forpligtelse, man naturligt forbinder med familien. For mig var det bemærkelsesværdigt at se, hvordan ægteskabelige og familiecentrerede prioriteter overskrider et hvert politisk, økonomisk og religiøst skel. Når det gælder kærligheden mellem ægtefæller og håb, bekymringer og drømme for vores børn, så er vi alle ens. Det var forunderligt at være til møde med repræsentanter fra hele verden, der så universelt udtrykte deres opfattelse af vigtigheden af ægteskabet mellem en mand og en kvinde. De forskellige talere blev hver især fulgt op af udsagn fra andre religiøse ledere. Præsident Henry B. Eyring kom med den sidste udtalelse på kollokviet. Han bar et stærkt vidnesbyrd om skønheden ved at forpligte sig i et ægteskab og om vores tro på løftet om evige familier. Præste Nærings vidnesbyrd var en passende afslutning på de tre særlige dage. Nu tænker I måske, hvis størstedelen havde samme tro på og indstilling til at prioritere familien, og hvis alle disse trosretninger og religioner i bund og grund var enige om, hvad et ægteskab bør være, og hvis de alle var enige om hjemmets vigtighed og familiens værdi, hvor adskiller vi os så? Hvordan skiller Jesu Kristi kirke sidste dages hellige sig ud fra resten af verden? Svaret er, skønt det er dejligt at se og mærke, at vi har så meget til fælles med resten af verden, hvad angår familien, så har kun vi det evige perspektiv gennem det gengivne evangelium. Det, som det gengivne evangelium bringer ind i diskussionen om ægteskab og familie, er så stort og så relevant, at det ikke kan overvurderes. Det gør emnet vigtigt. Det gør emnet evigt. Det løfter vores indsats for ægteskabets ukrænkelighed til et højere plan, fordi det er vores tro og forståelse, at familien er ældre end jorden, og den kan eksistere i al evighed. Denne lære fremgår så enkelt, stærkt og smukt i Ruth Gardners tekst til primærsangen, Vores familie kan være sammen for evigt. Stop lige op et øjeblik og tænk på primærbørn, som over hele verden synger disse ord på deres modersmål med fuld kraft og med en børn, som kun kærlighed til familien kan fremkalde. Hvor familier kan være sammen for evigt, siger Gud. Jeg ønsker altid at være sammen med min evige familie, for Herren har vist mig, hvordan jeg kan bo med min familie i al evighed. Hele teologien i vores gengivne evangelium centrerer sig om familie og på den nye og evigtvarende ægteskabspagt. I Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige tror vi på et førjordisk liv, hvor vi alle boede hos Gud, vor himmelske fader, som hans åndebørn. Vi tror på, at vi var og stadig er en del af hans familie. Vi tror, at ægteskab og familiebørn kan række ud over døden. Et ægteskab, der er forrettet af dem med behørig myndighed i Herrens tempel, stadig er gyldige i den kommende verden. I vores ægteskabsceremonier hører man ikke ordene, til døden jeg skiller, men i stedet for tid og al evighed. Vi tror, at stærke traditionelle familier ikke blot udgør grundlaget for et stabilt samfund, en stabil økonomi og en stabil værdikultur, men også at de er den basale enhed i evigheden og i Guds rige og styre. Vi tror, at himlen organiseres og styres af familier og slægt. Det er fordi, vi tror, at ægteskabet og familien er evige, at vi som kirke ønsker at være deltagende og blandt de førende i verdensomspændende tiltag for at styrke dem. Vi ved, at det ikke kun er de religiøst aktive, der værdsætter og prioriterer livsvarige ægteskaber og stærke familierelationer. Der er mange verdslige mennesker, der er nået frem til den konklusion, at hengivenhed i ægteskabet og et familieliv er det mest fornuftige og økonomiske, og at det er grundlaget for det lykkeligste liv. Ingen er hidtil kommet frem med en mere effektiv måde at opfostre den næste generation på, end en husstand bestående af et ægtepar med børn. Hvorfor betyder ægteskab og familie noget alle steder? Der er meningsmålinger, der viser, at ægteskabet stadig er håbet og idealet blandt størstedelen i alle aldersgrupper. Selv blandt den såkaldte 80'er generation, hvorom vi så ofte hører, at de har valgt single-livet, den personlige frihed, eller bare at bo sammen i stedet for at blive gift. Faktum er, at det store flertal verden over stadig ønsker at få børn og opbygge en stærk familie. Når vi engang er blevet gift, og når vi engang har fået børn, bliver den sande mellemmenneskelige fællesnævner langt mere tydelig. Uanset hvor vi bor, eller hvilken religiøs overbevisning vi måtte have, kæmper vi som familiemennesker de samme kampe med de samme tilpasninger, de samme håb, bekymringer og drømme for vores børn. Som klummeskribenten David Brooks skrev i New York Times, folk får det ikke bedre af, at de får mest mulig personlig frihed til at gøre, hvad de vil. De er bedre tjent med at være indhyllet i pligter, der prioriteres over det personlige valg. Pligter over for familien, Gud, arbejdsgiver og fædreland. Et af problemerne er, at så mange medier og meget underholdning i verden ikke afspejler de prioriteter og værdier, som de fleste har. Hvad årsagen end er, så er for meget af det, vi ser og hører i tv, film, musik og på internet et klassisk eksempel på, at et mindretal giver sig ud for at være flertallet. Amoral og umoral, der går lige fra ekstremt udpenslet vold til tilfældig sex, portrætteret som normen, hvilket kan gøre, at folk med flertallets normer føler sig gammeldags eller ude af trit med tiden. I en sådan medie- og internetdomineret verden har det aldrig været sværere at opdrage ansvarlige børn og holde dem sammen som ægtefolk og familie. Til trods for, hvad mange medier og meget underholdning vil hævde, og til trods for det reelle fald i indgåede ægteskaber og den vigende familieorientering hos visse, så tror det store flertal af menneskeheden stadig på, at ægteskabet bør bestå af en mand og en kvinde. De tror på troskab i ægteskabet, og de tror på ægteskabsløftet om i medgang og modgang, og til døden jeg skiller. Vi er nødt til at minde os selv om det en gang imellem, ligesom jeg blev i Rom, at det vidunderlige og fortrøstningsfulde faktum er, at ægteskab og familie stadig er håbet og målet for de fleste mennesker, og at vi ikke står alene med denne overbevisning. Det har aldrig været en større udfordring at finde den praktiske balance mellem arbejde, familie og personlige behov, end det er i dag. Som kirke ønsker vi at bistå med alt, vi kan for at opbygge og støtte stærke ægteskaber og familier. Det er derfor, at kirken deltager aktivt i og står i spidsen for forskellige koalitioner og økumeniske bestræbelser for at styrke familien. Det er derfor, at vi fortæller om vores familiebaserede værdier i medierne, også på de sociale. Det er derfor, vi stiller vores genealogiske og slægtshistoriske optegnelser til rådighed for alle nationer. Vi ønsker, at vores røst bliver hørt som modvægt til alle de forfalskede og alternative livsformer, der prøver at erstatte den familiestruktur, som Gud selv har etableret. Vi ønsker også, at vores røst bliver hørt for at fortælle om den glæde og lykke, som den naturlige traditionelle familie bringer. Vi må fortsætte med at gøre vores røst gældende over hele verden ved at fortælle, hvorfor ægteskabet og familien er så vigtigt, hvorfor ægteskab og familie virkelig betyder noget, og hvorfor det altid vil være sådan. Mine brødre og søstre, det gengivne evangelium centrerer sig om ægteskab og familie. Det er også i forbindelse med ægteskab og familie, at vi har mest fælles fodslag med andre trosretninger. Det er i forbindelse med ægteskab og familie, at vi har den største lighed med resten af verden. Det er i forbindelse med ægteskab og familie, at Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, har størst mulighed for at være et lys på et bjerg. Lad mig afslutte med at bære mit vidnesbyrd. Og mine 9 årtier kvalificerer mig til at sige dette. Jo ældre jeg bliver, jo mere indser jeg, at familien er livets kerne og nøglen til evig lykke. Jeg takker for min hustru, mine børn, mine børnebørn og mine oldebørn, og for alle kusiner, fætter, svoger og svigerinder i min store familiekreds, som alle har gjort mit liv så rigt, jeg er endog evigt. Jeg bærer mit største og helligste vidnesbyrd om denne evige sandhed i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Heavenly Father,
vor kære himmelske Fader, i ydmyghed bøjer vi vores hoved i bøn og takker dig for den store frelsesplan og især for vores frelser og forløser, Jesus Kristus, og for hans sonoffer for os. Vi takker dig for levende profeter, især præsident Monson, og for de profeter og apostle, der tjener sammen med ham. Vi beder til, at du må velsigne dem, støtte dem og styrke dem, mens de tjener. Vi er taknemmelige for de åndelige budskaber, som vi har modtaget i dag fra dine trofaste tjenere. Og når vi nu forlader dette møde i generalkonferencen, beder vi, og vi må have din ånd hos os i alt, hvad vi gør. Og vi beder nu denne bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bundle Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.